liigapyykkiä.
No niin, se on Jere Hulttin täällä, nimeni edelleen sama. Heti kärkeen, Topi Nättinen, sopiiko, että informaatiopitoista asiaa?
Kyllä.
Eli nyt kuulet tämän jakson korvissasi. Se on julkaistu tiistaina 5. maaliskuuta. Ja tärkeä tiedotus teille, jotka liigapyykkiä kuuntelette. Ensi viikon tiistaina 12.3. runkosarja päättyy sinä iltana. Silloin ei tule liigapyykkijaksoa aamulla, koska me halutaan se runkosarjan viimeinen kierros mukaan seuraavaan jaksoon. Ja se menee vähän nyt hölmösti. Arto Ion ei ole tavallaan meidän podcast-toiveita.
Meidän faksi on ilmeisesti hukkunut johonkin.
Ottanut huomioon. Joten seuraava jakso, joka meiltä tulee, se tulee joko keskiviikkona 13. päivä ensi viikolla tai torstaina 14. päivä, riippuen palkkatöistä ja aikatauluista. Ja siinä sitten paketoidaan runkosarjan viimeinen viikko ja ennakoidaan säälipudotuspelit parit, jotka alkavat sitten perjantaina 15.3. Eli ehkä kiteytettynä vielä suomeksi ja lyhyesti ja tiiviisti. Eli ensi viikon tiistain ei tule jaksoa, vaan se tulee vasta ke tai to. Ja siinä on sitten jo sääliplayerit mukana. Kiitos ymmärryksestä. Millä jalalla, Topi?
Erittäin hyvällä jalalla. Lähdetään käytännössä nyt voi sanoa viimeistä liigaviikkoa kohti, vaikka siellä mennään vielä ensi viikon puolelle se paketointi laittamaan. Mutta huikea fiilis, just kun kävelin tähän, niin nurmikkoa rupeaa näkyy, koiran kakka haisee. Se on playoff-aika.
Joo, aika hyvin kiteytetty. Viime liigaviikkohan alkoi jo tunteja sen jälkeen, kun viime jakso äänitettiin, eli silloin sunnuntaina lähes puolitoista viikkoa sitten pelattiin TPSS, joka oli tämmöinen kuuluisa 6 pisteen ottelu. Sen Turun palloseura Porin Hornassa voitti. Tämmöinen nyt kurinpitokulmauksen, tai oikeastaan koiruuskulmauksen kautta tämä runkosarjan loppusuora jakso sikäli, että siinä Ässi Emir Erholtz taklas Turun palloseuran Petrus Palmua polveen, jalalla, jalkaan, miten sen halukaan muotoilla. Palmu sen jälkeen ei ole ollut kokkarissa. Erholtz ei saanut tilanteesta pelikieltoa.
Lensi toki tilanteessa ulos.
Joo, lensi tilanteessa ulos. Tilanne oli semmoinen, näyttävä ei ehkä oikea sana, mutta sellainen
kohahduttava, aiheutti tunteita.
Poleeminen.
Kyllä.
Sellainen, että siinä tapahtui, Palmu lensi ja
Erholtz lensi.
Erholtz lensi. Oli niin kuin sen näköinen, että taisin itsekin saman tien Taru Hohtoseen liigapyykin WhatsApp-ryhmään, eli mun ja Topin ihan normaaliin WhatsApp-keskusteluun laittaa, että nyt oli kyllä helvetin ruma polvitaklaus, mutta sitten kun pysähtyi, niin se lopulta sitten, ei siinä ehkä sitten kuitenkaan, niin kuin kurinpitokin totesi, ei pelikieltoa, niin ei siinä taidettu metsästää sitä Palmun polvea alun alkaenkaan.
Paljon pahemmalta näytti se tilanne, ja tietenkin se Palmun reaktio siinä, mikä loukkaantuminen hänellä nyt alla onkaan ollut, niin tästä voisi 1+1 vetää, että se on ollut polvi. Hän kirosi ja heitti hanskoja, ja vähän näytti siltä, että kausi on paketissa, eli hän tiesi, tunsi polvessa, että mä olin tässä, ja se lisäsi siihen tilanteeseen semmoista dramatiikkaa. Itseäni tietenkin, jos ihan sitä pelitilannetta ajattelee, niin ihmetytti, että mitä ihmettä Erholtz siinä tekee, että miksi alivoimalla lähdet ajamaan. Siis se on niin kuin viimeinen asia, mitä kansis tehdä.
Joo, tämä oli just se, mihin sä silloinkin heti otit kiinni. Eli ihan ensimmäinen perinpohjimmainen virhe oli se, että hän lähti ylipelaamaan.
Niin, hän antoi siinä semmoisella ylipelaamisella mahdollisuuden lainausmerkeissä tuomareille antaa se jäähyn, koska se oli niin hämmentävä, outo, kova vauhti, vaikka oli nopea tilanne, tai suhteessa siihen tilanteeseen semmoinen niin kuin hämmentävä ratkaisu. Ja Palmu kyllä, niin kuin sitten kun katsoo freimi freimiltä ja still-kuvia, niin hän lähtee väistämään ja niin kuin varmaan pienempänä pelaajana tottunutkin siihen, että alta pitää päästä. Erhot siellä tunne hieman ohjasi siinä. Siihen tilanteeseen 5+20 mun mielestä ihan oikein, mutta eihän se mikään teloitusyritys ole.
Joo, ja ehkä vielä pitää perustella sitä, että miksi tämmöinen yksittäinen polvitaklaus otetaan tähän kärkeen. Mä voisin ehkä omankohtaisesta kokemuksesta kertoa, että tämä on sellainen meikäläisen isä-tyyppinen taklaus. Siis hän ei ole näin taklannut, hän ei ole ikinä pelannut jääkiekkoa, mutta meidän isä on semmoinen hyvin keskiverto jääkiekon SM-liigan seuraaja, eli hyvin vankka urheilu- ja tulosruututaso. Ja kun hän, en ole keskustellut, mutta kun hän on nähnyt tämän taklauksen urheilu- tai tulosruudussa, niin hän on, että jumalaut, 25 peli, hirvittävän näköinen. Vähän niin kuin ehkä mikä sama tuli
kyllä
meillekin. Niin siksi mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista keskustella tästä, mikä johti siihen, että siitä ei tullut pelikieltoa. Ja se nimenomaan just näistä hidastuksista, kelauksista, kurinpidon huolellisesta työstä paljastui, että siinähän Erholtzin, vaikka hän ylipelasi ja höntyili, niin hänen koko henkisyytensä ja fyysisyytensä oli siinä yläkropassa. Hän halusi tintata sen palmun siis ihan puhtaasti.
Kyllä.
Ja kun taas siinä sitten, näin se on, lieventävänä asianhaarana palmu lähtee itse tekemään väistöliikettä, jolloin kolahtaa pahasti.
Ehdottomasti siis mun mielestä todella jämäkkä päätös, oikea päätös, ja just se Erholtzin lento vielä vahvistaa sitä uskoa siitä, että siinä yläkroppa yritti ajaa yläkroppaan. Myös toinen näkökulma mun mielestä, mikä on mielenkiintoista, että näitä polvitaklauksia, näitä on tullut aika vähän.
Joo.
Tämä huomattiin, että meillä ei ollut mitään vertailupohjaa, kun me ruvettiin pohtia, että voisiko tästä tulla 1-2-0, 25.
Tämä oli asia, minkä unohdin sanoa, että myös se, että jotenkin tuntuu, että polvitaklauksia ei enää ole. Että pitää mennä ihan YouTubeen ja katsoa niin kuin Jere Karalainen best offeja.
Kyllä.
Että niitä tulee vastaan ylipäätään.
Joo, ehdottomasti. Se on hyvä kehitys ja parhaimmillahan näissä tilanteissa käy se, että tietenkin taklailla on hyvä vastuu, mutta myös taklattavat oppii sen, että se väistö on usein riski. En tässä syyllistä todellakaan palmaa, se on myös inhimillinen, mutta usein vältytään sillä, että ottaa vaan sen taklauksen vastaan.
Mutta sanon nyt vielä tähän loppuun, tästä tuli nyt aika paljon puheita tästä yhdestä taklauksesta, mutta miten Erholtzin olisi se pitänyt sitten, olisiko hänen pitänyt olla passiivisempi, koska kyseessä oli alivoima ylipäätään?
No hieman passiivisempi, jos kuvitaan, että palmo olisi saanut siitä syötettyä kiekon ja niin kuin rauhassa tavallaan ennen sitä justa, kun nythän se meni vähän kuin härdelliksi ja sitten siitä tulee heti semmoinen hässäkkä, niin ylipäätään pelin tekijään ei kannattaisi mun mielestä ajaa noin kovaa, koska hänellä on idea saada sut itseensä ja syöttää. Nyt se toki tuli niin kovaa, että se voi olla jopa joskus perusteltua, kun päätetään, että nyt annetaan paine, mutta ylipäätään se toinen erähän sehän lähti ihan lapastaa sillä niin kuin jäähyen muodossa ja henkisesti, eli se jotenkin kuvasti vaan sitä erään tilannetta. Et jos nyt jokainen liigapyykin kuuntelee ja pohtii niitä ali- ja ylivoimatilanteita, missä Jori Lehterä on lähdetty taklaamaan täysiä suoraan aloituksesta, niin aika harvassa ne on.
No sitten oli toinen tilanne tältä viikolla. Torstai pelattiin vain yksi liigapeli, Tappara Pelsu, ja siinä oli tämmöinen hyvinkin kiistanalainen tilanne, jossa Nicolas Baptiste Tappara-pelaaja runttasi pari kertaa pelikanssi Lars Brygmania hanskalla.
Kyllä, kyllä siellä hanskalla lopulta osui.
Joo, hanskalla takaraivoon kypärään päähän osastolle.
Pään niskan seudulle.
Pään niskan seudulle kamppailutilanteessa, joka oli lähtöisin siitä, että mikä näkyy ihan hyvin tallenteessa, jos haluat kuulija rakas mennä sitä katsomaan, niin näkyy hyvin se, että Brygman estää siinä Baptistin lähdön ottamalla jalasta kiinni. Ja sitten tuli pelissä ainoastaan 2 minuuttia väkivaltaisuudessa.
Kyllä, näin oli. Videolta siis käytiin katsomassa sen.
Joo, joka jo yllätti minut henkilökohtaisella tasolla. Sen jälkeen samana iltana liigan sosiaalinen media ilmoittaa sanattomasti, eli ei ilmoita, siitä, että tilanne olisi mennyt kurinpitoon, ei siis mennyt. No, voisiko sanoa, että tämmöinen pykälä 510 aktiivi, eli Lahden pelikanssi, joka näitä on työstellyt, tämä oli nyt tämän kauden toinen, muistaakseni Oosteen tilanne oli kyllä aikaisempi. Pelsu laittoi 510, ja kurinpito sitten lopulta löysi siitä, toisin kuin tilannehuone, niin rangaistavaa, mutta vain yhden pelin. Se yllättää mut. Mä näin tässä lyöntiliikkeen vastaanottavan pelaajan asennossa yhtäläisyyksiä tonne joulukuun Elysaarenan tapahtumiin. Nick Ritchie, Markus Nurmi. Tilanne ei ollut niin häijy, niin härski, mutta iskuja pelaajan takaraivoon päähän niskan seudulle, joka katsoo alaspäin, ei sillä hetkellä oikein pysty sitä puolustautumaan. Ja vielä, nyt kun pääsi vauhtiin, eikö niin, että kurinpitopäätöksessä oli lieventävänä tai tämmöisenä oikeuttavana asiana se, että kun niitä iskuja oli 2, niin se ensimmäinen oli vielä niin kuin hyväksytty kamppailu tai joku yritys päästä irti tilanteesta.
Se oli sääntöjen rajamailla oleva normaali jääkiekko lyönti.
Eikö ole, Topi, eikö mukaan ole vaarallista puhetta tuommoinen, että niskaan lyöminen onkin sääntöjen rajamailla, eikä ihan saatanasti sääntöjä vastaan.
Kyllähän se on todella, todella vaarallista puhetta. Ylipäätään toi tilanne, klassiset argumentit, jotka pitää heti ottaa myös pois, että se on aivan sama, mitä Brygman siinä tekee, niin et sä lyö toista niskaan. Vaikka Brygman olisi lyönyt Baptistia niskaan, niin se ei oikeuta toista lyömään takaisin. Tämä ei ole mikään silmä silmästä edelleenkään. Se Brygmanin tilanne on siis on taktista nerokkuutta.
Toki 2 minuutin kiinni pitämisiä jäi vielä.
Ehdottomasti hän ottaa sen riskin ja varsinkin jos...
Mutta sehän ei ole hänen vika.
Ei, ja tuomarit ne jäähyt viheltää ja muut päättää. Mutta hänhän on tämmöinen, mä en osaa oikeita sanaa siis Brygmanille, semmoinen positiivinen sika. Hänhän ei jää kiinni. Joo. Tosi harvoin, mutta hänhän on aika lailla monesti niissä maalieduskahakossa. Varsinkin pelikansfanit varmasti tunnistaa sen, että Brygman menee silleen oho huolimattomasti, käyttää isoa kroppaansa, vähän kyynärpää osuu maaliessa vastustajaa ja maalivahin päälle ajetaan ja näin, mutta ei se oikeuta. Olen samaa mieltä, 2 minuuttia kiinni pitäminen, ihan selvä homma, mutta et se silti voi hakata puolustuskyvytöntä päähän. Ja
oliko tämä mun Nick Ritchie-tapaukseen viittaaminen niin pelkkää populistista lässytystä vai löydätkö sinä yhtymä?
Kyllä mä löydän siis totta kai 7 lyöntiä mailalla ja nyrkillä ja kokonaisuutena niin on hieman eri kuin 2 ja sitten niinku poistuminen, että näin. Mutta
mut jos mä olisin ollut maalauksia nämä molemmat tapaukset, niin siinä nämä maalausten kohdehenkilöiden ne ääriviivat, ne oli samanlaiset. Sä ymmärrät siis asia, tämän mieleyhtymän.
Totta kai, siis ehdottomasti just tämä puolustuskyvytön jäässä, ei pysty tekemään mitään, iskut pään niskan seudulle. Mä hyväksyn sen selityksen semmoisesta jääkiekkolyönnistä, jos se tulee ylävartaloon, keskivartaloon, joskus jopa jalkoihin, semmoinen, mene nyt siitä, semmoinen poikkari tai työntö. Mutta jos sä ihan...
Te ette kuulijat, että nähnyt tuota, kun Topi tavallaan näytteli tän, että miten se menee nyt siitä. Hyvin uskottava.
Niin sitten tommonen päähänlyönti, se on mun mielestä... Se on, siis mä näin sen tilanteen heti, mä olin, että tää on 5+20. Ihan sama paljon se peli on, ihan sama kuka on Tapparan penkin takana, ihan sama mikä tilanne on tulostaululla. Ihan, siis mikään ei voi suojella ja puolustaa
no ei tietenkään
tommoista lyöntiä, mutta sitten samalla... Mä rupean pohtimaan niin kuin pidemmälle, että totta kai ottelun tuomarikaksikkoa pitää pohtia. Heidät on Puuman kova tunnettu siitä, että pilli on aika vahvasti taskussa. Lainausmerkeissä saa pelata. Pelejä ei haluta ratkoa. Finaalisarjoissa he on ollut pareena. Sieltä voi jokainen käydä tilastoista katsoa, kuinka vähän niitä jäähyjä vihellellään. Niin se ei sinällään mua yllättänyt. Mutta mä en usko, että joku Puuman meni siihen, että siellä on Grönborg. Tai että pelotti se.
Joo, en mäkään, mulla käynyt toi niin, nyt tässä tapauksessa edes mielessä. Enemmän mä ajattelin just, että se menee sinne toimitsija-aitioon, että voi, eikö ole, hän on Porista, niin, tuo, ärsyttää mennä sinne tarkistamaan taas koko ajan juostaa siellä videoilla, niin sitten kyllä tuosta 2 riittää. Ja sit,
et päästään eteenpäin niin tästä, että kyllä siinä jotain tapahtui. Ei se nyt en sentään mailalla osu naamaa, että se vaan löi päähän. Mutta sitten, jos pohditaan tätä eteenpäin, että tuomareilla voi tulla tuommoinen inhimillinen reaktio, hän on siellä pelin keskellä, he lukee tilanteita, mä lainausmerkissä suon heille sen virheen mahdollisuuden, mutta sitten kun ollaan siellä oikeasti tilannehuoneessa, energiat alhaalla, ei ole yleisön painetta, ei ole valmentajien painetta, et ole hengästynyt, ei ole sitä ympäristöä, niin miten se siellä, ensinnäkin siinä tilanteessa olet kommunikoinut ja sitten pidemmän päälle, että sitä ei viedä kurinpitoon. Välillä minun ihmetyttää, että jääkiekossa hyväksytään semmoisia asioita, jotka on, niin kuin, jos ne purkaa niin kuin sanoiksi paperille, ne on ihan selviä. 2 nyrkin iskua päähän puolustuskyvytöntä maassa makaavaa kohtaan, niin miten ei herää kellot? No lätkäs nyt vaan tolleen tönitään, niin se ei mene mulle läpi. Onneksi peli kanssa oli hereillä ja laitto homma eteen.
Mutta silti maku jäi se, että lyötiin se yksi peli, ettei Pelsulta mene se 5 000.
Niin, ja suojeltiinko sillä tuomareita? Että jos oltaisiin annettu 6 peliä, niin sittenhän se olisi ollut aika semmoinen, että no 2 minuuttia ja 6 peliä.
Joo.
Eli nyt mentiin siitä niinku keskeltä, että no hei, Pelsu sai sen mitä halusi, Baptist joutui vähän kärsimään, ja tuomarit oli silleen, että no hei, te teitte pelin tiimelyksen ratkaisu, me oltiin vähän eri mieltä.
Ehdottomasti paikallaan kyllä, niin kuin tässä nyt tarkasteltiinkin, niin myös sitä tuomaripäätöstä siinä tilanteessa pitää katsoa kyllä kriittisesti.
No mutta nyt kun ollaan heitetty tuomarit pussin alle, niin jatketaan sitten tuomariteemalla.
Joo, viime viikollahan puhuttiin aika paljon siitä Grönborgin ulostulosta tai salanauhoitteista ja siitä tulleista sakoista ja muuta. Tällä viikolla Suomen ammattituomariliitto tai tuomariliitto, vastaava tuomareiden edunvalvontajärjestö, laitto lausunnon ulos, jossa vaadittiin loppua tälle käytökselle ja että tämä on lähtenyt vähän niin kuin lapasesta tämä kielenkäyttö, ulostulot, tuomareiden kunnioitus puuttuu. Ja ymmärsinkö oikein, Topi, tuosta meidän jaksokäsikirjoituksesta, että sä uumoilet, että tämä on niin kuin vain kuplintaa ennen myrskyä, eli tämä tietää sitä, että pudotuspeleissä suurennuslasi vaan asettuu enemmän ja enemmän näiden raitapaitojen toimien versus penkin välisten tapahtumien kohdalle.
No en voi välttyä ajatukselta, että jos ajankohta on tämä, että tässä pohditaan. Totta kai keskustelu on räjähtänyt käsiin somessa ja selvästi myös käytävillä. En mä ainakaan muista tämmöistä ulostuloa tuomareilta, niin varmasti se vaikuttaa, mutta sanotaan, että muutama viikko ennen pudotuspelien alkua, niin ihan selvästi tässä on pohdittu myös sitä, että tällä pyritään rajoittamaan sitä keskustelua. Ja tässä pitää nyt olla tosi tarkka, koska sanat ja sanavalinnat on tärkeitä. Eli mä haluan alleviivata, että kunnioittava käytös, se on todella tärkeää. Kaikki semmoinen haukkuminen, epäasiallisuus, sen pitää saada pois. Mutta sitten kun puhutaan live-tilanteista, tunneurheilusta.
Siis kiihkeys, mielipideerot, kirosanat, kyllä sinne kuuluu.
Kyllä ne sinne kuuluu ja näin poispäin. Mutta sitten kun pilli esimerkiksi vihelletään, summeri soi, pudotuspelisarjat kesken, niin sitten pitää olla tosi tarkka, miten sitä kommunikaatiota tehdään. Ja siihen mä ymmärrän tämän, ja mä ymmärrän sitten taas isommassa kuvassa, jos me halutaan nuoria tuomareita lisää, me halutaan tuomareiden arvosta. Tähän ei liity pelkästään nyt SM-liigaan, tähän liittyy vanhemmat, jotka huutaa lastenpeleissä, on jalkapallossa, on kaikissa lajeissa. Se on universaali ilmiö. Mä en edes halua tietää, mitä se on jossain oikeasti, kun on jääkiekkoon sen, että siinä on se kaukalo välissä, mutta vaikka jossain koripallossa, että kun sä oot siinä metrin päässä, niin sehän voi olla jopa fyysisesti aika pelottavaa tuomarelle, kun siellähän tuomarit on vielä siellä rajan ulkopuolella. Mutta siitä sen enempää, niin kyllähän tuomareiden oikeusturvaa pitää ehdottomasti parantaa, heidän asemaa pitää parantaa, mutta sitten se, että ratkaisu ei ole se, että tukitaan kaikkien ammattivalmentajien suut, tukitaan median suu. Tässä pitää totta kai ymmärtää molempia puolia, kaikkia tekijöitä. Enkä mä usko, että tuomaritkaan mitään sensuuria haluaa, mutta se viime vuoden Niemelä jätti mun semmoisen fiiliksen, että siellä oli oikeasti suljettu Niemelän suu. Mulla jäi semmoinen olo. Mutta sitten no, se voi olla myös peliä, ehdottomasti. Mutta tässäkin on semmoinen, että hei, parempi ratkaisu on olla hiljaa todennäköisesti. Niin onko se, että miten tämä on esimerkiksi käsitelty liigavalmentajien kanssa tämä ulostulo? Eli mitkä on ne oikeat pelisäännöt, mikä on se avoimuus, mitkä on ne tavat? Onko se joku, mennään kaksi valmentajaa ja erotuomarijohtaja, pelintuomari, tuleeko valmentaja kerrallaan? Kun nythän se on semmoista vapaata riistaa, että siellä on mediaa, siellä on rönniä, sitten siinä Booman lähtee ruokapoksin kanssa menemään, ja sitten sieltä tulee joku kolmas tietokonevalmentaja. Että se on semmoinen viidakko se pelin jälkeen, että siinä pitäisi olla, että hei, tässä on tilanteet, mennään katsoa, käydään keskustelut, te antakaa palaute, jotain. Mutta tämä on vähän enemmän semmoinen, että suut kiinni, koitetaan vaan mennä tästä eteenpäin.
Ajankohtaisen kakkosen suuri sääntö- ja tuomarikeskustelu päättyy. Mennään aiheessa eteenpäin. Runkosarjan voitto, se ratkaistaan tamperelaisjoukkueiden kesken. Tappara ja Ilves on nämä kaksi joukkuetta. Mitkä on juuri nyt faktat, kun lähdetään runkosarjan viimeiselle viikolle plus tiistai?
Tappara 56 ottelua pelattuna, 114 pistettä. Ilves 58 ottelua pelattuna, 114 pistettä.
Siis tasapisteet?
Kyllä. Kolmen pisteen voitot ovat joukkoilla tasaan, koska pisteet, jos jäävät tasatilanteeseen, niin sitten katsotaan niitä kolmen pisteen voittoja. Tällä hetkellä niitä on molemmilla joukkoilla 31. Maaliero juuri tällä hetkellä on Tapparalle +7. Ilveksellä 2 ottelua jäljellä, paikalliskamppailu, joka alkaa 19.31, ja sitten vielä runkosarjan päättävä ottelu Turussa. TPS vastaan Tappara sen sijaan pelaa vielä 4 ottelua, kohtaavat Lukon kotona, sitten tämä paikallinen, sitten Tappara Kärpät ja runkosarjan viimeinen ottelu Tappara HPK. Eli vielä yhtenä anekdootti-nyanssina on se, että kuten viksuimmat ja matemaattisimmathan laskee, niin Ilves voi saada 120 pistettä, joten Tapparalle 4 jäljellä olevasta riittää 7 pistettä täysin varmistaakseen se.
Kyllä, ja tässä on siis 6 ottelua, joista yksi on näiden joukkueiden välinen ottelu. Matemaattisia mahdollisuuksia on varmaankin tuhansia vielä tässä vaiheessa. Joka tapauksessa Ilveshän tulee ottaa tuosta 6.
Se on hyvin lähellä. Se paikallisottelu on heidän laariinsa.
Se on Ilveksen povitaskuosasto. Ne voittaa sen pelin. Tapparalla on ennen sitä Lukko kotona. Ne on voittanut sen pelin. Eli vaikka Ilves ottaa 3 pistettä siitä perjantaiottelusta, niin se jää edelleenkin Tapparan omiin käsiin se runkosarjan voitto.
Ehdottomasti se jää. Siellä on ne 2 ottelua Tapparalla, Kärpät ja HPK, varmaan 99,9% ihmistä on sitä mieltä, että se HPK-peli nyt ainakin on se, että muotoillaan nyt näin, Ilveksellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se 6 pistettä.
Toki tämmöiset, että tai paikallispeli on povitaskussa, niin tämä nyt on vähän tämmöisiä löysiä, mutta kai sen tilastotkin osoittaa, että Ilves on pärjännyt aika
kyllä, mutta hyvin. Yksittäinen peli voi mennä taas niin ja näin. Ilves ei ole viihtynyt Turussa historian saatossa niin hyvin, että siinäkin onhan tässä käännettävissä näitä asioita. Mutta Tapparalla on 3 kotiottelua 4. Tappara on pistekeskiarvoltaan liigan paras kotijoukkue, eli 3/4 kotona, niin ajattelen, että siitä 6 pistettä ainakin tulee. Mutta ei naulata, ei vielä kuulteta, mutta Tapparalta se nyt haisee.
Joo, ja se viimeinen kierros silloin, TPS Ilves, Tepsihan on ollut aika väsynyt ilmestys nyt, oli viime viikolla, heillä oli sitä ennen muutama ottelu voittoputki, nyt oli ihan järkyttävää, mutta jos ja kun näyttää vahvasti siltä, että palloseuralla voi hyvinkin olla eksistentiaalinen panos ja vaikea Turku IPalla, niin siinä saatetaan ratkaista sekä pudotuspeleihin viimeisenä menevä joukkue, että runkosarjan voitto parhaassa tapauksessa. Tietysti siinä on sitten, oliko niin, että samana tiistaina pelaa.
Niin, ja se on voinut jo ratketa, jos niin tuosta paraa raapassukin enemmän pisteitä, tai se paikallinen kamppailu on mennyt. Näitä nyt voi pyöritä lopulta, mutta jos hypätään nyt joukkueiden kelkkaan, Ilves, tämä viikko.
Itse asiassa nyt, kun mä projisoin tätä keskustelua, niin mä en tiedä, että saattoiko jollain tulla asentohuimausta tästä, koska me käytiin nyt niin jotenkin joka puolelta läpi tämä, mutta nämä on faktoja ja ne tuli nyt satunnaisessa järjestyksessä.
Kyllä.
Tosiaan, Tampere Ilves, vaikka jo aloitit, mutta saanko mä mennä yhden johtoajatuksella?
Anna mennä.
Mä seuraan paljonkin sosiaalisen median keskustelua kaikkien joukkueiden osalta. Ilveksen kannattajat kautta Ilvestä seuraavat ihmiset aika voimakkaasti sitä ilmatilaa hallitsee usein. Viime viikolla he otti 3 voittoa. He voitti Ässät, he voitti Kalpan. Jatkoajalla kummatkin. Sen lisäksi Jyväskylästä Sami Nikun suuri paluutapahtuma. Täydet 3 pistettä. Piste per tehty maali, 0-3. Niin aika negatiivista keskustelu Ilveksen ympärillä. Mä pariskin yhteydessä kiinnitin huomioon hengettömyyssyytöksiin ja jotenkin semmoisen niin kuin puhdittomuussyytöksiin. Nyt on myönnettävä, että en nähnyt näistä viime viikon peleistä kuin sen Kalpaottelun, sen mä näin Ilvekseltä, mutta mistä sun mielestä johtuu, että on näin kriittistä? Kun jos mietitään, että missä Ilves on ollut, niin kuin vielä sanotaan 6-7 vuotta sitten versus nyt taistellaan runkosarjan voitosta ja he on Tapparan ohella yksi suurimpia mestarioikeja.
Niin, 9 peliin 8 voittoa, niin jos haluaa kelata hieman taaksepäin, niin ei ole tämmöistä saldoa 2010-luvulla Ilves varmaan kauhean monesti saanut. Et tietenkin nälkä kasvaa syödessä, inhimillistä myös joukkueen sisällä varmasti semmoinen ajatus, johtoajatus, hekin osaa katsoa sarjataulukkoa, on se, että se kakkossia on mitä tulee. Pitkään ovat jo pelanneet vain sitä, että mikä se sijoitus on.
Ja
Eli se on ihan inhimillistä, että se pikkusen lipsahtaa.
Ja mä en todellakaan lupaa, että tämä on viimeinen kerta, kun tähän palataan, mutta tulee vaan mieleen Antti Pennasen Toronto-puheet, ja ne kyllä alleviivautuu aika paksulla kuulokärkikynällä, kun miettii, että joukkue saa edelleen kritiikkiä, puhutaan negatiivisesti, ja mikä on toi kuntopiikin ajoitus nyt, se on runkosarjan loppusuora. Niin, tilanne siis, pitäisi olla niin kuin helvetin hyvä nyt.
Siis todellakin, hän pääsee pelaamaan vielä sen parhaimmassa tapauksessa Ilveksille todella hienon lopun siinä, että sä otat siitä paikallista sen voiton, sit sä pääset pelaamaan semmoisen oikeasti aika playoff-henkisen kappaleen, jos Tepsillä uskoaksemme on vielä siinä se mahdollisuus päästä pudotuspeleihin tai varmistaa, eli on panos, niin sehän on ihan mahtava harjoitus pudotuspeleihin. Sä lähdet vieraspeliin toisella selkäseinää vasten, sä tiedät, että nyt pitää saada paras irti, koska sitten seuraava peli on jo puolivälierä ottelu.
Mä haluan ottaa ihan pienen ajatusleikin tähän IPA-homman loppuun. Erittäin suuri todennäköisyys, että puolivälierä tulee vastaan. Siihen tarvitaan vielä pudottamisia ja pudotuspeleihin pääsyjäkin, mutta melkein uskalla linjata, että se on Lukko tai Kalpa, jonka Ilves kohtaa, niin onko väliä kumpi?
Toi on tosi hyvä kysymys. Tälleen intuitiivisesti mä sanoisin, että Kalpa on jotenkin pahempi. En tiedä yhtään mihin perustuu. Jotenkin se varmaan se, että Kalpassa mä näen sen potentiaalin. Heillä on tosi vahva kotisaldo.
No mä olin itse tukeutumassa tähän niin ikään, että Kalpa kotona, niin siellä on enemmän tehtävissä.
Mä näen niin kuin Ilveksellä enemmän vaikeuksia siellä, kun että ne ajaa muutaman tunnin Raumalle.
Joo, sama fiilis.
Mutta sitten taas Lukko on mysteerieläin, ei mitään, kettulaamasta voi tulla ihan mitä vaan, se jotenkin se, siis, kun he pystyy saman viikon aikana
lähes voittamaan CHL
ja CHL ja sitten viemään Saipalle, siis se on se joukkueen standardi tällä hetkellä, mutta siis
no jo, tähän vielä
toi on niin, kyllä, siis
tähän vielä heitä, että sehän oli nyt ihan unelmapeli, once in a lifetime tyyppinen se Kalpa TPS 9-1, mutta tämmöiset Matias Kantnerit ja ne yksilöt, jotka siellä nyt loistaa, niin kyllä ne pystyy hallaa tekemään Ilvekselle. Siellä on maalivahtitilanne, Lekkas, mä tiedän, sun mielestä parempi kuin Jatkola. Eli
niin mulla ei ainakaan huolta sen suhteen, että onhan hänen pieni maalivahti ja kaikkea, ja on lainausmerkeissä kakkosmaalivahti. Mä en usko, että se kaatuisi nyt siihen.
Mutta Aapeli Räsäsen poissaolo, sitä nyt ei oikein ole saatu paikattua. Hän on aika korvaamaton tuon tasoiseen joukkueeseen keskushyökkäjänä, niin ehkä se sitten kuitenkin semmoista mega-yllätyspotentiaalia syö rotan lailla.
Niin, se, jos nyt jää vaikka Aapeli Räsäsen, sehän olisi ihan elinehto, että hän on kunnossa Kalpan menestyshaaveiden kannalta, mutta oikeastaan nyt, jos me oikeasti pohdin että onko se Kalpa tai Lukko, niin ei Ilveksillä pitäisi. No yksi tai kaksi matsia ne voi sinne mössiä.
Ei tietenkään pitäisi, eikä varmaan yllätyksiä voi tulla.
Se voi olla jopa helpompi, että he saisi siitä sen 7 tai 8 nimenomaan vastaan, kuin se, että sieltä tulisi joku viimeisellä kierroksella raastanut 3 sääliplayeripeliä pelannut Sportti tai S. Tai jotenkin se henki, että sitten kun sä pääset pelaamaan semmoista, että noin on pelannut hyvin, sä valmistaudut, tiedät mitä tulee. Lainausmerkissä se nyt 8 tai 9 sijoitus massiivisesti parempi on, mutta semmoinen, noin niin paljon vääntänyt ja kääntänyt noin 10, 11, 12, 9 joukkueet, että koen, että Ilveksellä voi olla jopa parempi, että siitä tulee tommoinen hieman stabiilimmassa tilassa pidempään ollut joukkueen vasta.
Tampereen Tappara, jos otetaan vielä heidän tuosta niin kuin pelin tämänhetkisestä, aika paljon on mennyt sitä mediahuomioa, happea siihen Grönborgin ympärille. Musta tuntuu, että ne äänet peliongelmien suhteen sen, että väärin voitetaan, niin kuin vaikka Sihvonen heittää tai jotkut formaatit sieltä puuttuu, niin pikkuhiljaa ne äänet on vaimennut, kun hän nyt menee kuitenkin kohti sitä runkosarjan voittoa. Mä just sanoin tuossa yhdelle kaverille tällä viikolla, että kyllä tässä nyt niin vaan taas käy, että Tapparaa aika vahvoilla loppuviime.
No siltähän se näyttää. 14 edellistä ottelua, 12 voittoa. Sitä ei väärällä pelitavalla vahingossa tässä vaiheessa kautta. Puhutaan pelit 42-56. Sä voitat niistä 14 ja sä tuut semmoisen pienen kriisin, joka nyt saattaa jopa ollakin niin, että se oli sitä kuuluisaa reenijumia. en tiedä. Siis sieltä on ruvennut aukeamaan niitä asioita. Oltiin vähän huolissaan täälläkin pyykkituvalla, että nyt kolisee kyllä omissa aika paljon.
Joo, tästä puhuttiin just viime viikolla, että paljon menee maaleja omiin.
Mutta sitten yhtäkkiä nyt omiin menneet maalit 2-1-0, eli 3-3. Eli luukut laitettiin kiinni, ei itse Tappara tehnyt niin paljon maaleja, 9 maalia, että 3 maalin keskiarvolla voittavaa jääkiekkoa, riittävää.
Joo, ja tuohon just esimerkkinä tuo lauantain TPS-Tappara-ottelu, helkkarimonen lataus Turussa, siellä oli tupa lähes täynnä, istumapaikat loppuun myyty, kaiken maailman artistivieraat ja alumniottelut ja Tepsillä jäätävät panokset, niin se matsihan oli tämmöinen, kuvittele nyrkkeilykehä, missä on Muhammad Ali ja sitten 4-vuotias poika. Ja se Muhammad Ali sanoo, että saat lyödä mua, jos yletät. Ja sitten Muhammad Ali laittaa vaan nyrkkeilyhanska sen pojan otsaan. Ja siinä on se 1,5 metriä. Hyvin tyypillinen, semmoinen suurtapparan vierasottelu olisi kyseessä siinä.
Kyllä, siis ihan klassista dynastiaa. Siis silleen, että ei mitään älytöntä. Mutta sitten vaan määrätyissä hetkissä ok sen Matsonin maali ja varmasti Lindberg haluaisi sen takaisin, mutta jännästi nämä pomput kääntyy, sitten kun on tyhjä maali, niin ei siinä kauan mene, sä laitat sen kiekkon tyhjiin, sitten vielä herkkua Levtsin no move Kutserov erotiikalla siihen päälle, eli sieltä löytyy myös se puoli.
Mä edelleen korostan tähän tämän osuuden loppuun, että siltikin, vaikka taas me vähän sitä bandwagonia liikutellaan tässä, Tappara on vahva. Ei ole ehkä syytä kyseenalaistaa just nyt esimerkiksi välieräpaikkaa. Pelaamalla se pitää ottaa, mutta on hyvä alleviivata, jos on niitä kuuntelijoita, jotka ei katso kaikki Tapparan pelejä, niin edelleen siellä on uudet tekijät penkin takana, uusia elementtejä. Tavallaan siitä jatkumosta ei ole niin paljon jäljellä, joten joka tapauksessa meillä on se uusi tilanne, että Tappara ei ole ehdoton maaleviivaan ja takaan suosikki, kun pudotuspeleihin lähdetään. Erittäin vahva, mutta ei ehdoton.
Mä oon täysin samaa mieltä ja varmaan suurin syyhän tähän on se, että Tapolan paikalla on Grönpori, eli Tapolan kohdalla pystyttiin sanomaan aina, että siellä on Tapola, siellä on perinteet, siinä on pelitapa, se on ihan sama ketä siellä pelaa. Grönporin kohdalla halutaan nähdä uhkia enemmän, koska semmoinen yleinen suomalainen ajatteluhan myös, että sieltä valtaistuimelta halutaan porukka pois. Me ei tykätä siitä, jos joku on sen liian pitkään, en tiedä tykkääkö missään maassa, mutta se on se, niin nyt on ollut se lyömäase, Grönpori, erilainen pelitapa, no ykkössentterinä on Kontiola, ei voi olla Tapparassa tollainen tilanne. Ketä on hankittu kesken kauden, ei voi olla tolleen. Ei toimi tämä, ei toimi toi. Tapola aikana, nämä 2 viimeisintä kautta, kun tuli mestaruus, 115 pistettä ja 116 runkosarjassa, no uskaltaisin väittää, että se pyyhitään. Niin on se jo ihan runkosarjaan aika kova statement. Kaudesta 12-13 Tappara on ollut joka kausi 4 joukossa. Nyt tulee todennäköisesti runkosarjan voitto, vähintään 2:ssia, niin totta kai, heitä verrataan heidän omaan historiaan, niin kuin pitääkin, mutta että jos sä nyt rikot 120 pistettä, eli pelaat 2 pistettä, niin mä haluan nähdä sen Tapparan sitten, Grönpori rupeaa median mielestä tai vastustajan kannattajan mielestä pelaa niin kuin lainausmerkeissä hyväksyttyä lätkää, oikeanlaista lätkää. He saa ensi kaudeksi, siis sieltähän tulee joku ihan monsterijoukkue. Mieti mikä, siis niin kuin, ketä sinne tulee? Sinne tulee jotain ihan älyttömiä pelaajia. Nythän jouduttiin vähän menee kamperisentterinä, onkin laituri, nyt joudutaan ottaa Matsonia, nyt joudutaan ottaa Witkowskia, vähän kokeiltiin, lähteekö Tapparalla, onko Grönpori semmoinen, niin tämä juna ei, se vähän yskähtelee, se ei ole nyt ihan samanlainen raide, mitä se oli Tapolalla, mutta se ei tarkoita, että se olisi huonompi, tähän voi olla jopa parempi.
Takana kiusaavat Pelsu, Kärpät, Jukurit, IFK. Otetaan pelikanssiin kiinni napakasti tässä vaiheessa. Näin 2 Pelsun peliä viime viikolla IFK:ta ja Tapparaa vastaan. Omissa muistiinpanoissa lukee tosi surkea ja pilkku Blood kauhjaa, pilkku Aaltonen pimennossa.
Ne on varmaan ne isoimmat teemat, mitä itsellekin tulee mieleen. Tietenkin uudet pelaajat, Aaltonen, Blood, jos käydään nopeasti läpi, Juhis tuli sillä röyhkeydellä sisään, otti heti sen oman paikkansa siinä, teki tehoja, ihan luonnollista myös, että se pieni notkahdus siihen tulee, mutta hän on semmoinen pelaaja, että hän voi vaellella jatkoajalle asti, jatkoeriin asti ja sitten ratkaista peliin, eli häntä ei ole hankittu pelaamaan tasaisen varmasti, niin kuin Ryan Lashiäkään ei ole hankittu pelaamaan kahteen suuntaan, vaan heidät on hankittu yksittäisiin tilanteisiin ratkaise peliin, mutta sitten miksi Ben Blood on hankittu, niin se pitäisi olla tasaisen varmaa, luotettavaa, jäähytöntä, niin nyt on enemmän jäähyllä, häntä kierrellään, kaarellaan.
Joo, hänestä on nyt ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän on ottanut isoja jäähyjä, joista on isketty isoja maaleja.
Loukkaantunut yhden oman maalivahinkin siinä samalla.
Joo.
Et jäänyt nyt vähän luu käteen, mutta hänelle mä annan uuden elämän, kun pudotuspelit alkaa, koska silloin hän saa niitä targetteja vastustajista. Hänelle ei ehkä tämmöiset lainausmerkeissä turhat pelit tässä ihan henkisesti ole, että sitten kun hän pääsee lataamaan, saa ottaa ne kohteet, saa henkisen tilan päälle, niin se, mä annan tämän vielä anteeksi, mutta olisihan se hyvä, että hän loisi uskoa sinne oman joukkueen sisälle, koska häntä ei voi laittaa katsomoon A sen takia, että palkka, yhteistyökumppanit on laittanut niin paljon, B, hänet on tuotu pudotuspelejä varten, niin, mutta ne on pieniä tekijöitä sitten lopulta. Mä uskon, että se isompi juttu on tuossa pelikanssissa se, että löytääkö he jotenkin niin kuin viime keväänä sen pelillisen, kiekollisen flown.
Ja Niemelän johdolla 100 pistettä täyteen nyt jo tässä vaiheessa. 3 peliä vielä pelaamatta. Joka tapauksessa erittäin värikäs. Tämä oli ehkä tämän kauden IFK, kun viime kaudella oli IFKlla se järkyttävä syksy. Nyt oli Pelsulla vastaava. Kaikesta huolimatta he on menossa kohti oivaa odotusten mukaista runkosarjaa.
Lähtökohtia, kun kesällä rummutettiin, että kaikkien aikojen pelikas, kallein pelaajabudjetti heillä historiassa, niin kyllähän sitä kohti on todellakin. Ja jos katsotaan nyt loppuohjelmaa, vastassa on JYP, KK ja Saipa, niin kyllä mä nyt sanoin, että 7/9 on ihan minimi, mitä tuosta pitää ottaa. Eli se kolmas paikka on täysin omissa käsissä.
Joo, mutta just ihan nopea palaaminen just tähän Tapparaan IFK:ta vastaan. He oli kiekollisesti kyllä, veljet oli pieniä, siis etenkin se Tappara-ottelu. Tappara ei antanut kyllä mitään siinä. Sama se oli IFK:ta vastaan tuli tennisnumerot. Näitä tavallaan, esimerkiksi IFK on erittäin potentiaalinen puolivälierä vastus, niin tuosta en tiedä, onko syytä huolestua.
Kyllä se mun mielestä vähän loi semmoisia tummia pilviä sinne Lahden taivaalle. Mä oon jotenkin pitänyt pelikanssia semmoisena joukkueena, että jos tulee notkahduksia, niin ne on yksittäisiä pelejä, yksittäisiä eriä, mutta että siihen tuli, toki se oli tosi vaikea lähteä suoraan sitten seuraavana päivänä pelaamaan Tapparaa vastaan Tampereelle, semmoisen jopa nöyryyttävän 6-1 tappion jälkeen. Mutta siinä mulla tuli vähän semmoinen olo, että hetkinen, onko tämä nyt se pelikans, että onko tämä Hölö Niemelän pelikans. Tämmöiseen mä en ole lainausmerkeissä tottunut. Sitten tuli onneksi vapauttava voitto Lukosta. Se varmasti, kun sen tuli kotiyleisön edessä, niin sinne jäi se jälki, että hei, se oli vaan muutama peli. Mutta heillä on tämä käyrä näitä kovia joukkueita vastaan, jos otetaan vähän pikkusen taaksepäin muutama viikko, niin siellä on tappiot Jukureille, Korean voitti Jukurit, mutta sitten on tappio Kärpille, IFK:lle, Tapparalle. Ja nyt tulee sitten kaikki joukkoja, jotka tulee lopussa vastaan, niin on selvästi sieltä häntä päästä. Niin se on mielenkiintoinen asetelma myös, että millä valmiudella pelikanssi sitten lähtee, kun just tulee vaikka IFK vastaan.
Tasapisteissä niin ikään 100 pistettä, 57 ottelua niin ikään pelattuna, Oulun Kärpät nyt neljäntenä. Kärppien viime viikosta jäi mieleen tietysti aika hienot tapahtumat back-to-back IFK:n kanssa. Perjantain Nordis, lauantaina Raksila. Kumpikin matsi oli sairaan hieno, viihdyttävä lätkäpeli. Kummassakin kotiyleisö sai haluamansa.
Siinä oli jotain semmoista pudotuspelihenkeä, kiimaa, vääntöä, kääntöä, suuria tunteita. Varsinkin siinä Oulun pelissä rupesi näkyä sitä, että nujakoitiin ja tuli semmoista pelin ulkopuolista hässäkkää. Tietenkin viimeisessä erässä lähti sitten IFK:n puolelta hieman jopa vähän käsistä se homma, mutta et siinä oli varmasti semmoista lätkäviihdettä niille, jotka ne kaksi peliä kokonaan seurasi, että tätä SM-liiga on parhaimmillaan, ja kyllä puolueettomana katsojana niin toivon syvästi, että nämä joukkueet asettuisivat tuonne sijoille 4-5 tai 3-6, että saataisiin nämä pudotuspeleissä vastakkain. Ja rupesi tulee hienoja vääntöjä, hienoja kääntöjä, ja jotenkin se pohjainen vastaa etelä. Se oli hyvää promoa playereita nähden.
Joo, mä hyppään, kun mulla on yksi pointti tuohon jukureihin lopuksi. Hyppään nyt vielä IFK, joka on tällä hetkellä kuudentena. Heistä mä oon kirjoittanut, että vahva. Niin kuin tässä on nyt käyty läpi, Pelsu kaatu ihan 6-1, sitten Nordiksella kaatu Kärpät. Okei, he ei ihan pystynyt vastaamaan, oliko maitohappoa, pitkä matkustaminen, nopea back-to-back, iltapeli perjantaina. Mutta joka tapauksessa tuntuu, että tässä IFK:nkin kohdalla se täällä paljon rummutettu muidenkin joukkueiden yhteydessä kuntohuippu tai semmoinen ajoitus näyttää nyt hyvältä. Ja semmoinen se viesti on sieltä, tai miksi ei olisi, ei varmaan Jori Lehterä nyt sano, että no itse asiassa meillä on nyt tosi huono tämä ajoitus tässä, mutta tuntuu, että he ovat aika vakuuttuneita siitä, että kuka ikinä tuleekaan tuossa ekana vastaan, niin pistetään poskeen.
Näinhän se on ajateltava, jos IFK kilpilogo on rinnassa, että se tavoite on mennä välierin, sehän nyt on ihan minimi kaikkien aikojen joukkue salmelaisen ajan jaksolla, ehdottomasti se finaalipaikka on siellä tulossa. Kokoonpanossa rupeaa, aika lailla löytyy ne palaset varmasti, mitä halutaan, mitkä ketjut pyörii, pieniä viilauksia, totta kai aina tulee IFK:n kohdalla, siellä voi tulla valitettavasti vielä loukkaantumisia, Tapone on tasaantunut, hän pystyy selvästi lähteä nyt myös henkisesti ykkösmaalivahtina, tilastotkin kääntyy sen puolelle, että hänellä riittää se taso, mutta kyllä mulla silti on kysymysmerkkejä sen IFK:n kohdalla, että miten sitten se laajuus lopulta, että löytyykö Vesalaiselta ja Jääskeltä sitten, mä näen heidät molemmat, että Vesalainen voi ratkoa minkä tahansa peli yksilötaudella, Jääske viihtyy varmasti pudotuspeleissä, näin poispäin. Et nyt esimerkiksi se neloskenttä, se on taas niin kuin Pistam Komarov, se on se, mitä me rummutettiin ja huudettiin, että onko IFK:lla edes neloskenttä, se on saatu kuntoon, onko se nyt sitten, siinä mä en koe ongelmaksi, että siinä on nyt lainausmerkeissä vain Miro Väänänen siinä välissä verrattuna näihin kahteen muuhun laituriin, mutta tässä on kuitenkin sitten se, että vaikka on hyvät merkit, niin he voi jäädä kuudenneksi, että sitten vierasedulla siellä kuusi. Sitten jos kuvitellaan, että kaikki menisi jatkoon niin kuin top 4:stä tai että 4 viimeistä olisi, niin sitten sulla tulee se Tappara heti taas välieri. Sitten jos sä hilaisit tässä 3.-4, niin sä voisit parhaimmillaan välttää jopa sen Tapparan. Mutta mielenkiintoista, siistiä seurat.
Ja Mikkeli Jukurit on siis viidentenä nyt näistä neljästä jengistä, jotka on menossa Tappara Ilveksen mukana suoraan puolivälieriin. Se, miksi säästettiin tähän viimeiseksi, niin on se, että mitä mieltä sä oot? Musta tuntuu, että Jukurit on nyt se paisti. Nyt on käynyt niin. Jukurit on paisti, jonka Pelsu, Kärpät, IFK, kaikki haluaisi nyt kohdata puolivälirissä. Just nyt, jos kysytään.
Mulla on vähän samanlainen haju tässä. Että jos tämän viimeisimmän Saipa-hässäkän tästä nyt purkaa Lappeenrannasta tukkaan, ei hyväksyttävää, se varmasti oli enemmän henkistä kuin pelillistä, mutta se pelillinen selkänojakin on ollut niin hukassa, että mä olin tosi ihmeessäni ja huolissani siitä, että miten se peli ei lähde kantaa. Et sen mä ymmärrän, että tulee aliarviointia, että tulee, että ei ymmärretä, ollaan jotenkin vajaita, ne on tosi vaikeita noin Saipa-pelit, että siinä mielessä se, esimerkiksi se ensimmäinen erä lauantain pelissä, kun 36 laukausta sai Jukurit, niin sit mä näin kuitenkin sen, että hetkinen, nyt se rummutus, se henkinen flow, se on palaamassa, mutta se oli Saipa. Siinä oli kaksi peliä, Saipa oli pistänyt ihan kaiken siihen perjantaille, niin sen mä näin, että se selkä napsahtaa.
Tarkoitatko sitä, tuossa puhuit näistä elementeistä, että sun mielestä tämän huonon jakson aikana on puuttunut sen loistavan vuodenvaihteen jälkeisen ajan esityksistä niin kuin jotain toisteisuuksia vai että ne ei ole vaan mennyt enää samalla tavalla läpi? Mitä sä tarkoitat?
No mä tarkoitan sitä, että se peli ei ole kantanut, eli se aktiivisuus, se ei tuota enää samalla tavalla, se ei ole tuottanut, niin silloin se on mennyt hieman väkinäiseksi pakottamiseksi. Esimerkiksi ihan yksittäisiä tilanteita, käykää katsomassa se Saipan ensimmäinen maali siinä perjantaisessa. Siinä on sillä hetkellä, kun kiekko on Jonne Tammelalla Saipa hyökkäällä maaliviivan takana, niin Jukurilla on 4 omaa pelaajaa maaliviivan alapuolella. Heidän kapteeninsa, jonka pitäisi olla siinä tilanteessa palomies, eli siinä viiksien välissä keskellä, ottamassa sitä Saipan maalintekijää, joka tässä tapauksessa oli liikauransa ensimmäisen maalin tehnyt Tiihonen, niin sitten olisi pitänyt siitä tilanteesta, mun mielestä just mä näin, että yritetään pelastaa koko maailma, tehdä asioita, mitkä ei meille luontaisia, ei luoteta omiin juttuihin. Ja sitten jos sä tuskasena huonolla itseluottamuksella karvaat, niin se jalka on vähän raskas, sä saatkin sen riiston, niin sit sä vähän sättäät, sä et ole niin rento, sit sä omista yrität vähän varasta, että päästäisikö me hyökkäämään, tämä on ollut se meidän juttu, että me luistellaan, hyökätään, saadaan pisteitä. Sit sä unohdat ne lätkän perusjutut, jotka on kuitenkin puolusta, 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 ja sit sä saat hyökätä. Kun puhutaan voittamisesta, niin sit kun nää on ruvennut katoamaan, niin sit se semmoinen henkinen tila, mikä on Jukuren hyvä joukkuehenki, reenattu paremmin kuin muut, niin niistä ei enää hyötyä, että joku pohja siellä pitää kuitenkin olla ja maltti.
Löysin itsestäni semmoisen piilokonservatiivin lehdistötilaisuuksiin kohdistuvasta rakkaudesta huolimatta, kun OJ sanoi, oliko sitten just tämän Saipamatsin, hävityn Saipamatsin jälkeen, että jos ei homma muutu, niin me ollaan kohta itsekin kesälomalla pari viikon päästä, niin muistan oman reaktioni, joka oli, että et sä nyt noin voi mennä sanomaan.
Niin, siis kyllä mäkin tuon huomasin, mutta se on se tietenkin turhautunut fiilis, turhautunut koutsi, todella pettynyt siihen tulokseen. Mutta piilehän siinä se, että jos mietitään viime vuoden lukkoa pelistä 46 runkosarjassa, hävisikö 12 viimeistä 14, ei tämä Jukureiden saldo nyt kauheasti parempi ole, että voitot on tullut nyt Jypistä ja Saipasta. Viime vuonna Lukko voitti lopussa, että on turha vertailla, mutta hekin voitti vaan Saipa ja Sportin siinä tilanteessa, että sinne
joo,
henkiseen.
Sisätilamittari kinkussa on aika samassa asennossa.
Niin, että nyt on sitten tosi kovat pelit, ässät tulee ihan selkä seinää vasten Mikkeliin, sitten lähdet Kuopioon, Kalpa on todella kova kotijoukkue, ei ole helppo peli, ja sitten saa vielä kotiin Kärpät, joka on kuitenkin kevätpuolella vuodenvaihteen jälkeen liigan parhaita joukkueita, niin ei tässä ole, se ei ole yhtään ilmaista pistettä, kun ei niitä ilmaisia näköjään ollut Saipaankaan vasta.
Aattele, Pelsu, Kärpät, Jukurit, IFK, näistä kaksi menee välieriin. Se on tosta ihan sama, miten nämä kohtaa tässä.
Kyllä.
Niitä tulee kyllä aivan huikeet. Mulla on niin kuin eniten latausta nyt näihin, että ihan sama, miten noin asettuu tosta. Tulee huikeet puoliväliä parit näistä.
Kuuntelet liigapyykkiä.
Ässät nyt sitten sössi tämän kautensa.
No niin, siinä pääsi käymään. Heillä on edellinen 3 pisteen voitto, 6 peliä sitten. Edelliset 6 peliä on tosiaan tullut 5 tappiota ja 1 voittomaalikilpailu voitto. Nyt 4 ottelun tappioputki. Sen aikana 1 vieraspiste Ilvekseltä jatkoajalla. Aika grande katastrofi. Ässien kohdalla täytyy myös kyllä nostaa tämä esiin heidän otteluohjelmansa. Eli heidän 5 viimeisestä ottelusta, he pelaa 4 vieraissa, niin se on kyllä...
Onko se epistä?
No, joku voisi jopa sanoa, että se on epistä. Totta kai, jokainen pelaa 30 peliä kotona, 30 peliä vieressä, sulla on tähän asti ollut 56 matsia aikaa rakentaa se tietty asetelma. Edelleen homma omissa käsissä KKL ja TPS:llä peli enemmän, mutta on vähän semmoinen olo, että niinkö vaan ässät mössit on.
Ässät on siis 12, 56 pelattu ottelua, 4 jäljellä, 75 pistettä. Siinä yllä yhtäkkiä, siis en voi käsittää, heillä oli toki vain 1 peli tällä viikolla, mutta jo tästä ristiin pelaamisesta johtuen Vaasan Sport, Kotka liitää taas ainakin toisella
4 ottelun pisteputki, 3 ottelun voittoputki. Edelliseen 6 otteluun Sport on jäänyt vaan kerran pisteettä ja se oli tämä maihin nousuottelu Ilvestä vastaan. Just oikealla hetkellä on se löytynyt, mutta jatka vaan.
Ja Tasuri Tepsi, joka on pelannut käsittämättömän määrän 60 plus minuuttisia otteluita tällä kaudella, on erittäin heikolla just esimerkiksi Sporttia vastaan, jos päädytään tasapisteisiin. Sportilla on 19 kolmen pisteen voittoa, Tepsillä on 16. Eli tarkoittaisi käytännössä sitä, että Tepsin pitäisi jäljellä olevista otteluista, jotka on IFK, Lukkoa ja Ilvestä vastaan, ottaa 9 pistettä, jotta pääsisi tasoihin.
Ja Sportti ei saisi 4 pelistä ottaa yhtään niin, 3 pisteen jotta, voittoa.
Ja silloinkin mentäisi vasta maalieroon.
Niin, eli kyllä tämä on tosi kimurantti. Sitten jos katsotaan KK siellä välissä, heillä, tämä on nyt tämmöistä hirveätä listaa kaikista otteluohjelmista, mutta heillä on Kalpa, Kärpät vieraissa, back to back, ja sitten on vielä peli kanssa kotona. Siinä toki voi olla se mahdollisuus, että no, ei, toi ei ole runkosarjan viimeinen ottelu, toi KK peli kanssa, eli peli kanssillakin on vielä siellä yksi peli sen jälkeen jäljellä, niin ei ole helppo otteluohjelma KK:lla toki se, että he ovat nyt korkeimmalla tuossa sarjataulukossa, mutta
just ehkä tiivistää just tuon Ässien viime viikon, että he pelasivat sekä KK:ta että Tepsiä vastaan ja otti siitä 0-6. Ne on niin kuin järkyttävän isoja tappioita.
Ne on todella isoja.
Ja mehän ei mitään voida tietää, mutta näistäkin kaksi tulee menee jatkoon ja kaksi tulee putoamaan. Musta tuntuu tällä hetkellä, en tiedä miten viikko etenee, mutta just nyt jos pitäisi sanoa, että säännötyshetkellä, niin tiistai 12.3. niin mä varmaan katson Asset Sport.
Sport Asset.
Sport Asset peliä livenä. Musta tuntuu, että se ottelu, jotenkin nyt jos pitäisi sanoa, niin on se, missä on isoin panos ensi viikon tiistai.
Se olisi kyllä huikeeta, jos tuosta olisi, jos olisi sijoilla, semmoisilla sijoilla, että tasapisteet ja sit siinä ratkaistaan. Ne on niin hienoja otteluita.
Kyllä, se on ehkä vähän epätodennäköistä, kun siinä on häiritsemässä nämä Tepsit ja KK, että se saattaa olla, että se
viimeinen
kierros on semmoinen live-sarjataulukko rumba.
Niin, se on se klassinen, että 58 minuuttia, kun katsotaan, niin näyttää tältä ja sitten mennään jatkoajalle ja näyttää tolta. Ässiä nyt vielä perkaa tässä, kun on tämä vieraspeli hässäkkä, niin jos sitten taas ajattelee pelijumalia, niin ketkä haluat kohdata 4 viimeisen ottelun aikana, niin siellä on nyt Saipa ja Jyppi. Eli on se eri, kun tuossa olisi IFK tai Tappara. Jukurit on tietenkin kova ja sitten on toi Sport Asset, joka on ihan, se on eri ottelu, jos siinä on nimenomaan se panos, että tästä menee. Mutta ennen sitä sporttipeliä, niin Asset saa kuitenkin Saipan ja Jypin. Se on lähtökohtaisesti, ei pidä aliarvioida, ne on tosi vaikeita pelejä, mutta se on parempi kuin joku Kärpät tai IFK.
Viikon pyykkäri ja viikon nukkasihti. Tuossa laskeskeltiin, että olisiko niin, että on kauden viimeiset, koska pudotuspelijaksoissa niitä ei yleensä ole jaettu. Viikon nukkasihtipalkinto, ole hyvä Topinettinen. Jaa.
Se menee Jori Lehterälle. Case Jori Lehterä, Nathan Schnarr. Eli hän teki tämän väsyneimmistä väsyneimmän provoon. Eli siinä tuli pientä suukopua kahden pelaajan välillä ja Lehterä sitten kiersi Schnarrin taakse ja katsoi, että kuka sä oikein oot, että mä en tunnista sua.
Et tykkää.
No mä en tykkää. Ensinnäkin, kun se on ulkomaalaispelaaja, niin se on vähän semmoinen, että sitten jos se on joku lainausmerkissä Matti Hana, niin sitten mä niin kuin hyväksyn, että siinä on semmoinen huumori. Mutta varsinkin tässä kontekstissa, että kun sä oot Jori Lehterä, mun mielestä yksi liigan värikkäimmistä, hauskimmista, nerokkaimmista huumoriveikoista, niin sä sorrut tommoseen A-junnu. Joku A-junnu menee jollekin B-junnu häkkipäälle, leijuu. Et hän on stadilainen, hän on IFK:n kapteeni, niin mä koen, että huumorissakin pitäisi olla joku arvokkuus. Tässä ei ollut, vaikka se on ihan hauskaa, tulee hyviä memejä, mutta Jori, mun mielestä pystyisi parempaa.
Ja viikon pyykkäripalkinto menee tällä kertaa vähän jälkijättöisesti pari viikon taakse sekä viime viikon loppuun Tapparan ja Ilveksen kannattajakulttuurille, kannattajareissuille. Ilves järjesti helmikuun puolivälissä megamatkan Vaasaan sportotteluun ja Tappara-kannattajat oli viikonloppuna Turussa ja puhuttiin käsittääkseni tuhansista, eli ei vain tuhannesta, vaan useammasta.
Toista kymmentä bussia meni sinne.
Kolmatta kymmentä mun mielestä kummassakin tapauksessa. Ja oli hienot tifot ja ääntä ja hallit täynnä. Kaivotaanko enempää perusteluja?
Ei varmasti kaivata. Samaan hengenvetoon haluan toki myös osoittaa todella isot sympatiat kaikille. Jonille peräpään, toivonsa menettäneille joukkueille ja heidän kannattajille, jotka jaksaa kiertää. Jyväskylästäkin oli Hämeenlinnassa. Totta kai fanimatkat on varattu etukäteen ja olisi voinut olla isoja panoksia, mutta tämmöisiä. Ja ollaan nähty Saipa-faneja ja S-fanit oli Kouvolassa. Siis tämmöistä, että
aika hyvä nosto.
Nämä maihin nousut ja tämmöiset, nämä on ihan poikkeuksellisia. Niitä on jaettu tuolla ympäri maailmaa ja ne kertoo, että meillä on se kulttuuri, kunhan me vaan uskottaisi itteemme, eikä koko ajan painettaisi ja verrattaisi Ruotsiin. Tehdään omalla tavalla omia juttuja, luotetaan meidän tyyliin ja ollaan ylpeitä siitä. Täällä on uskollista faniporukkaa ja nämä on tärkeitä pilkahduksia ja esikuvia.
Tässä oli tämän viikon liigapyykkijakso ja mä vielä toistan alussa kertomani informaation. Ensi viikon tiistaina ei siis jaksoa, koska samana iltana vasta runkosarja päättyy. Seuraava jakso on sääliplayeri ennakko plus runkosarjan paketointi. Se tulee ensi viikon ke-taito riippuen muista tekijöistä. Mun nimi on Jere Hulttiin.
Ja minä olen Jani Hassinen.
Liigapyykkiä.